Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Termasuk bukti kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya adalah menjaga perasaan saudaranya. Lihat bagaimana dahulu apa yang dikisahkan oleh sahabat Malik bin Khuwairis ketika beliau dengan beberapa temannya datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan teman-temannya yang masih muda, yang sebaya, tinggal di sisi Rasulullah selama 20 hari, 20 malam. Tentu waktu yang sebenarnya untuk thalabul ilm, menimba ilmu itu waktu yang sebentar sebenarnya. Tapi karena memang rumah mereka juga sebenarnya tidak jauh banget, kemudian mereka juga sudah rindu kepada keluarganya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memberatkan mereka. Ingin keluar, ingin pulang bertemu keluarganya, tidak mengapa, silakan. Ya. Jadi Rasul membekali mereka dengan nasihat untuk menebarkan ilmu yang sudah diserap. Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Atau wa'alimuhum. Pulanglah kalian menuju keluarga kalian dan ajari mereka. Ini dalam rangka menebarkan ilmu yang selama ini diserap oleh mereka. Karena ketika ilmu itu menebar, kebaikan akan merata, kejelekan dengan izin Allah akan berkurang. Tidak sedikit ya, orang melakukan kekeliruan, kemaksiatan, dilandasi karena kebodohan. Andai kata dia tahu ini haram, andai kata dia ngerti bahwa ini dilarang, mungkin dia akan menjauh. Dia akan meninggalkan. Sehingga di antara faedah nasyrun ilmi ini, menebarkan ilmu, kebaikan itu menebar. Kalau kebaikan menebar, maka ahlul khair, orang-orang yang baik itu di atas amin. Orang-orang yang punya niatan yang jahat, ya mereka akan pikir-pikir yang melakukan kejahatan, akan bersembunyi, akan meminimalisir ruang geraknya orang-orang yang jahat. Di antara bentuk menjaga perasaan orang lain seperti tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis tentang seorang nabi dahulu ketika membawa pasukannya untuk berjihad, nabi tersebut sebelum berangkat dengan pasukannya memberi pesan, la yattabi'uni rajulun qad malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu ayyabni biha wa lamma yabni biha wa lamma yabni. Yaitu seorang sudah menikah dengan seorang wanita, pengantin baru. Dan dia ingin membina keluarga, artinya dia sudah nikah tapi belum dukun. Belum apa? Campur. Orang yang baru nikah seperti ini, tolong jangan ikut berjihad dengan saya, kata nabi tersebut. Karena apa? Orang yang seperti itu, ya, tentu pikirannya akan terpecah, sehingga tidak bisa fokus dalam berjihad. Padahal belajar butuh adanya apa? Fokus, ya, fokus sehingga hasil dari jihad itu maksimal. Demikian juga mungkin istri yang ditinggal, sementara dia pengantin baru, sudah nikah tapi belum campur. tentu sekian ribu perasaan entah seperti apa, sehingga di sini dijaga perasaan ya suami perempuan tersebut, demikian pula perasaan ya istri dari laki-laki tersebut. Wala akhar qad bana bunyanan wa lam yarfa suqufaha. Demikian pula jangan ikut berjihad berperang bersama saya orang yang telah membangun bangunan yang belum mengasih atap. Orang bangun bangunan belum di atap itu rasanya kepikiran terus. Kalau sudah di atap, setidaknya bisa menahan dari panas, dari hujan, ya dari salju dan semisalnya. Ya. Walaupun mungkin belum lengkap banget, yang penting sudah dipayoni, sudah di apa? Atap itu sudah orang pikirannya tidak terpecah. Jihad butuh adanya fokus, ya pikiran. Kalau tersebut ternyata yang dipikir, ya rumahnya belum ya selesai juga memikirkan jihad, dikhawatirkan ya kemenangan dari jihad itu terhambat. Wala akhar qad istara ghanaman aw khayfat wa huwa muntadirun biladha. Atau seorang yang dia membeli kambing atau unta yang dia nunggu kelahiran atau tersebut sudah hamil, sudah mau lahir, kemudian dia berangkat jihad. Seperti apa pikirannya? Orang yang punya kambing mengharap-harap kapan kambing itu lahir. Orang yang punya unta yang bunting, dia menunggu-nunggu kapan saatnya unta ini lahir. Fawaja lalu Nabi tadi berperang. Fa'udniya lil qaryati hina salatil asri aw qariban min dhalik. Maka dia dekat dengan tempat musuh ketika salat asar atau mendekati salat asar. Artinya matahari mau tenggelam. Dia khawatir misi jihad ini gagal dengan tenggelamnya matahari. Kondisi gelap itu mujizat kan sulit ya kan. Ya. Maka di sini ada mukjizat. Faqala lisyamsi, maka Nabi tadi mengatakan kepada matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur. Allahumma hbisha alaiya say'an fahubisa. Maka Nabi tadi mengatakan kepada matahari, wahai matahari, kamu diperintahkan berputar dan saya diperintah untuk berjihad. Artinya kamu ya terus berputar, saya sementara saya ya diperintah untuk masuk ke kampung ini untuk berjihad. Ya Allah, tahanlah matahari itu untuk saya barang sesaat. Maka matahari itu pun tertahan dan tidak tenggelam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini juga salah satu peristiwa ya yang terjadi di zaman Bani Israel. Peristiwa-peristiwa yang lalu terkadang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibrah, pelajaran, nasihat. Kalau dia mengatakan, apa faedahnya? Itu kisah orang dahulu kok diceritakan di tengah-tengah umat ini. Di sini konteksnya, Nabi menceritakan seperti itu takrir, menetapkan. Bukan hanya tidak cerita, tetapi yang diinginkan diambil darinya hukum. Diambil darinya apa? Hukum atau faedah. Di mana Nabi tersebut yang mengajak kaumnya untuk berjihad memiliki persyaratan bahwa orang yang ikut berangkat jihad bersamanya adalah orang-orang yang memang benaknya fokus untuk berjihad. Tidak disibukkan dengan istri karena dia pengantin baru, tidak disibukkan dengan rumah yang belum jadi karena dia belum memasang atapnya, tidak disibukkan dengan ya binatang-binatang yang dimilikinya dari binatang ternak yang hampir melahirkan. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya jihad itu sudah disyariatkan sebelum ya umat ini, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian barakallahu fikum, seorang yang dia misalnya dipanggil untuk jihad oleh penguasa muslimin, dia sedikit terhibur bahwa perintah jihad ini bukan hanya dibebankan kepada umat ini saja, bahkan diperbankan pula kepada umat-umat sebelum kita. Ibarat orang ya kampung yang terkena penyakit tertentu hanya satu orang, seperti apa sedihnya? Sekian puluh ribu orang hanya dia sakit. Jadi kalau sekampung dari sekian puluh ribu orang yang sakit misalnya 100 atau 200, apa hibur dia? Ternyata bukan hanya dia yang ya merasakan penyakit tersebut. Demikian pula jihad, amalan yang berat, tidak hanya dibebankan atau diwajibkan kepada umat ini saja, agar umat-umat sebelum kita juga seperti itu. Cuma bedanya, kalau dulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka jihad dan mendapatkan harta rampasan perang, itu tidak boleh diambil, harus dikumpulkan, kemudian akan turun api dari langit, kemudian akan melalap harta rampasan perang tersebut. Mana terjadi dahulu ketika seorang nabi berperang ya kemudian menang, mendapatkan harta rampasan perang, dikumpulkan, ketika api mau menyambar gak jadi, kata nabi, mesti ada dari kalian mencuri ini dari harta rampasan perang. Artinya api sudah mau melalap ya harta rampasan perang tadi, kok gak jadi? Berarti ada sebabnya. Ini kejadian aneh memang di zaman dulu. Maka Nabi tadi meminta setiap orang untuk datang kepada Nabi berbaiat untuk bersalaman. Betul. Ketika mereka satu persatu salaman, ada yang ketika salaman tidak bisa lepas, nempel terus. Kata Nabi tersebut, "Fiikum ghulul." Di tengah-tengah kalian ada orang yang mencuri dari harta tersebut. Datang lagi orang lain, nempel lagi. Berarti ada lagi. Dan waktu itu didatangkan emas sekepala, ya sebesar kepala sapi. Gede gak? Emas sebesar kepala sapi itu ya dicuri oleh orang tersebut. Setelah semuanya dikumpulkan, barulah turun api dari langit melalap. Ini harta rampasan perang di zaman dulu. Adapun di tengah-tengah umat ini, harta rampasan perang itu rezeki yang paling halal, rezeki yang paling baik, karena itulah adalah rezekinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi." Rezekiku, kata Rasul, ditakdirkan di bawah naungan tombakku. Artinya rezeki yang didapat dengan jihad, rezeki yang dicapai dengan berperang fi sabilillah, ini adalah paling afdolnya, paling utamanya rezeki. Ketika Nabi tersebut ingin berperang, dia membuat aturan bahwa orang yang seperti ini jangan ikut, orang yang seperti ini jangan ikut. Karena memang jihad itu butuh adanya ya ketenangan pikiran, fokus, bukan dengan pikiran yang terpecah. Dan ada keajaiban waktu itu, di mana ketika Nabi tersebut ya membawa pasukannya untuk berperang Ya. Waktu itu matahari hampir tenggelam. Sementara sudah dekat dengan desa yang akan dituju. Nabi tadi khawatir kalau matahari tenggelam kemudian gelap, misi jihadnya gagal. Misi jihadnya apa? Gagal. Maka Nabi tersebut mengatakan kepada matahari, wahai matahari, kamu diperintahkan untuk berbuta. Sedangkan saya diperintahkan untuk jihad. Ya Allah, tahanlah matahari ini. Akhirnya matahari itu mandek. Berhenti. Ya, sampai Rasul atau Nabi tadi masuk ke kampung yang akan diserang, kemudian terjadi peperangan dan menang, baru setelah itu matahari menghilang. Subhanallah. Ini mukjizat ya. Sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia. Matahari kan harus berjalan, kok bisa mandek? Untuk beberapa saat sampai misi jihad apa? Selesai. Ini salah satu mukjizat. Dan memang para nabi dan para rasul diperkati oleh Allah dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang ajaib yang muncul dari tangannya para nabi atau para rasul yang di luar kemampuan manusia. Itu mukjizat. Kalau para nabi dan para rasul tidak bawa mukjizat, bagaimana umatnya akan percaya? Kamu makan kayak kita makan, kamu minum kayak kita minum. Nah, namun ketika para nabi membawa mukjizat, sesuatu yang di luar dari kemampuan manusia, mereka tidak bisa katakan ya, kamu punya tongkat yang bisa berubah jadi ular juga bisa, enggak bisa mereka. Nabi Musa punya mukjizat, tongkat berubah jadi ular. Jadi di antara faedah mukjizat untuk para nabi dan para rasul sebagai bukti benarnya kerasulan atau kenabian mereka. Andai kata para nabi, para rasul tidak memiliki mukjizat, ya sulit. Sulit bagi kaumnya untuk beriman, sulit untuk percaya. Kalian sama dengan kita kok. Kalian makan sama kita makan, kalian minum juga sama. Sehingga Allah berkali para nabi dan para rasul dengan kitab dan mukjizat. Lagi-lagi ini juga salah satu contoh untuk menjaga perasaan orang lain. Bisa dibayangkan ya, pengantin baru ya. Jangan pergi jihad. Keluar rumah jamaah saja berat banget. Ya kan? Ya. Rasanya berat. Tapi ada pemahaman yang keliru. Sebagian orang memahami, orang kalau dia nikah pengantin baru boleh enggak jamaah selama seminggu. Ini keliru. Hadis yang mengatakan bahwa kalau seorang nikah dengan seorang wanita yang gadis tinggal bersamanya seminggu, dan kalau nikah dengan janda dia tinggal 3 hari, itu maksudnya seperti ini. Kalau orang nikah dengan seorang wanita, kemudian dia nikah lagi, istri kedua. Istri kedua ini apa? Janda atau gadis? Kalau janda, berarti tinggal dengan janda itu 3 hari, setelah itu baru giliran dengan istri yang pertama. Ya. Kenapa janda 3 hari, gadis 7 hari? Ya, karena janda itu kan sudah pengalaman lah. Kalau gadis kan sulit ya, sesuatu yang masih tertutup lah ya kan. Rasa malunya itu kan, nggak kayak para janda itu kan sudah pengalaman, isinya kurang lah, ya kan. Bukan orang desin, isinya apa, nggak kayak gadis. Saking isinya terkadang gadis, ini cerita benar loh. Tapi ini sama-sama izin. Jadi selama 15 hari ikhwan itu ada seorang ikhwan. Tidur bareng kamar ungkur-ungkuran, wala nyentuh wala apa. Yang ini ngadep sini yang ini sekamar. Ya. Karena banyak izin gitu loh. Izin dengan izin ya gak jadi, ya kan? Izin dengan izin ya gak jadi, ya kan? Tapi setelah itu izinnya berkurang-berkurang ya. Dan awalnya tersenuh ke apa? Kulino kan seperti itu. Terbiasa sudah. Ya. Bukan lagi malu, bahkan mungkin lain dari itu ya kan. Nah, intinya barakallahu fikum. orang-orang yang mereka benaknya sedang tersibukannya suatu, kurang baiklah kalau mereka terjun dalam medan laga yang membutuhkan adanya keseriusan. Perang itu kan, ya, dia melihat pergerakan lawan, kemudian bagaimana cara mengalahkan lawan, bagaimana membentengi diri, itu kan butuh memanage semuanya. Bagaimana orang berperang, kemudian dia mikir, ya Allah, istri saya sedang apa ya, padahal pengantin baru kan, ya. Dan dia ingin babat apa musuh, malah tangannya ke babat sendiri, karena apa? Ya, pikirannya gak jelas. Bagian orang dia pengantin baru, dia baca buku, gak kelihatan tulisan-tulisan wajah istrinya. Mandek sudah kerja dulu, ya kan? Karena yang kelihatan wajah istrinya. Ya, sudah nanti. Kemudian di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salata bi hadrati da'amin wa la wa huwa yudafi'u al-ahbata. Tidak ada salat di saat makanan sudah dihidangkan. Dan tidak ada salat di saat seorang itu terdorong untuk mengeluarkan atau terdorong oleh dua hajat, itu kencing dan berak. Ketika makanan sudah dihidangkan, selebih makanannya lezat, dia lapar, iqamah sudah dikumandangkan, mana yang didahulukan? Kalau mengikuti sunnah Rasul, makan dulu baru sholat. Loh, makan itu kan hak pribadi manusia. Sedangkan sholat kan haknya Allah. Masa haknya Allah kalah dengan haknya manusia? Kira-kira jawabannya gimana? Oh, bukan seperti itu. Justru dengan seorang itu makan terlebih dahulu, dia sedang mendahulukan haknya Allah. Makanan sudah dihidangkan, terlebih dia lapar, terlebih makan lezat. Orang sholat yang kepikir bukan lafad-lafad, ya, sholat, tapi apa? Terpikir makanan. Kapanannya rambung, kapanannya ada rambung, ya kan? Imam baca waduha juga, iya maktuh waduha, padahal itu waduha. Akhirnya kan gak khusus. Sudah makan dulu. Loh, nanti kalau saya makan, ya, terlambat sholat jamaahnya. Yang memerintahkan jamaah, dia pula yang memerintahkan untuk apa? Makan. Kamu ditulis jamaah walaupun terlambat. Santai saja. Dapat pahala tapi enak gitu loh. Gitu. Apa kira kalau terlambat jamaah karena ngikuti aturan syariat gak dihitung jamaah? Dihitung jamaah kamu. Yang memerintahkan untuk jamaah, dia pula yang memerintahkan untuk apa? Makan. Ayo. Gak usah. Bingung, gak usah takut. Kelewatan pahala 20 juz derajat, ini juga perintah syariat kok. Sama dengan soal, misalnya ketika di tengah-tengah sholat, dia maaf kebelet kencing atau berak. Kadang orang kalau nahan kencing atau berak bahaya ya. Kadang sampai gemeteran. Kadang sampai, wah keringet apa? Dingin-dingin ya kan? Ya. Kadang peso dan pokoknya pembawanya gak khusyuk lah. Orang seperti ini sudah batalkan sholatnya, ya, buang hajatnya. Walaupun nanti kenyataannya terlambat atau sudah selesai jamaah, Anda ditulis, ya, pahala jamaah. Yang memerintahkan Anda untuk sholat jamaah, dia pula yang memerintahkan untuk apa? Buang hajat. Kan enak seperti itu. Ini juga dalam rangka menjaga perasaan. Orang kalau kencing itu perasaannya kayak apa coba? Mungkin kita kan pernah kebelet kencing ya kan? Kalau ditahan, itu akan lebih tidak khusyuk lagi. Makanya segera di apa namanya tuntaskan hajatnya, baru setelah itu mendatangi. Kalau terjadi seperti itu, orang sholat nahan kencing nahan darah, sah atau tidak sholatnya? Ulama mengatakan pendapat yang rajih sah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan la sholata berarti tidak ada sholat berarti tidak sah. Tapi yang rajih insyaallah taala la sholata ay la sholata kamilah. bukan sholat yang sempurna orang yang sholat dan tidak ada nahan henting atau ya, tetap dianggap sholat tapi tidak sempurna. Jadi siapa tidak sempurna? Karena benaknya, pikirannya tidak konsen, tidak fokus. Benaknya terfokus kepada bagaimana setelah sholat dia akan buang hajat. Kalau ada pertanyaan, kalau seorang muadzin di bulan Ramadan, ini sudah masuk waktu maghrib, ini yang bagus, azan dulu baru buka atau buka dulu baru azan? Jawabannya, buka dulu, walaupun seteguk air atau satu apa, bahorma, kemudian azan. Gak akan ngurangi itu. Gak akan dikatakan sholatnya, gak akan dikatakan azannya mundur, tidak. Hanya misalnya barang seteguk-teguk, ya, korma satu biji atau dua biji, itu kan tidak memakan waktu yang panjang. Jadi buka dulu, baru saya itu azan. Landasannya adalah hadis, لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka itu mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Bayangkan amalan sahur dan buka ternyata padanya ada bentuk menyelisihi ahlul batin, menyelisihi ahlul kitab. Sebagian ahlul batin itu berbuka puasanya kalau bintang-bintang sudah terbit bertebaran. Ya kalau langitnya nggak mendung, kalau mendung sampai kapan dia buka, ya kan? Justru dalam Islam selama matahari sudah tenggelam segera berbuka. Dan untuk menandai matahari tenggelam itu setidaknya ada dua hal. Kalau mendung, kalau nggak mendung ya jelas berarti sudah tenggelam. Untuk orang yang rumahnya di belakang gunung, tolong jangan cepat-cepat buka kalau di sana sinar matahari masih ada. Terang dia tidak lihat matahari karena rumahnya di belakang gunung. Tapi sebelah gunung cahaya matahari masih ada. Terang ini nggak boleh buka. Jadi alasannya bukan maksudnya nggak lihat matahari. Iya, tidak terlihatnya karena terhalang oleh gunung karena rumahku di gunung. Sementara sinar matahari masih terang kelihatan di sebelah kanan negeri gunung. Ya. Menandainya, pertama, dari timur mana? Menandainya, kalau itu maghrib, itu langit dari arah timur, itu akan gelap. Akan ada apa di langit itu? Gelap. Nanti dari arah barat, ada meja merah. Sisa-sisa cahaya sebelum tenggelam. Ya. Sudah enggak ada sorot lagi tapi sisa-sisa cahaya dan tersisa mega yang merah. Kemudian dari arah timur, langit arah timur itu kayak ada ya, awan yang hitam, yang mendung. Kayak seperti itu tanda kalau matahari tenggelam. Itu untuk menandainya, ya. Terus bagaimana kalau orang dia berbuka puasanya nunggu sirine? Jawabannya, sirin itu hanya tanda kalau matahari sudah tenggelam. Namun andai kata sirin itu dibunyikan sebelum tenggelamnya matahari, ya tidak sah. Alat tidak boleh. Juga pastikan, sirin di mana itu? Sirin Ambon atau mana? Orang di Cilacap, jantan radio Ambon, sudah ada sirinnya, dan di sini masih jam 4 misalnya. Jadi pastikan dulu itu sirin di mana, ya kan? Jadi wallah alam, sirine itu hanya sebagai tanda saja. Kalau maghrib sudah datang. Jadi bukan kemudian menggantungkan buka puasa dengan sirine, menggantungkan puasa dengan tenggelamnya matahari, sedangkan sirine atau semisalnya hanya tanda. Tapi apakah dianjurkan pakai sirine? Kayaknya tidak. Tidak cukup dengan apa tenggelamnya matahari. Adapun menandai datang Ramadan supaya keputusan pemerintah untuk sidang isbat bisa diketahui oleh masyarakat, ulama mengatakan boleh dengan berbagai cara, dengan sifon, dengan teks, bahkan dengan membunyikan meriam. Di Madinah biasanya kalau malam 30 Syakban pada maghrib, orang pada nunggu di Masjid Nabawi. Nunggu, nanti sebentar sebelum Isya ada suara meriam, berarti besok Ramadan malam itu terawih. Kalau enggak ada suara meriam, sudah berarti Syakban dikenakan 30. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Di sini ketika kita mensegerakan berbuka, ketika matahari tenggelam, kita sedang menyelisih ahli kita. Sedang menyelisih sebagian ahlul batil. Dan menyelisihi ahlul batil, menyelisih ahlul kita, sesuatu yang diperintahkan oleh agama ini. Bahwa kita ini umat yang mandiri. Kita umat-umat yang beda dengan mereka. Tampakkan perbedaan. Tampakkan perbedaan karena memang kita beda. Ya. Bukan kita inginnya, ya, ingin bersatu ini, kamu ingin beda ini, ya. Kalau kamu ingin bersatu, satukan dulu akidahnya. Apa mungkin mau disamakan orang yang mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, disamakan dengan orang yang mengatakan Isa putranya Allah? Akankah disamakan orang yang mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad dengan orang yang menyembah sapi? Ya, enggak akan mungkin. Ini sudah prinsip masalah keyakinan akidah. Kalau ini saja enggak bersatu, yang lainnya akan lebih tidak bersatu. Kemudian mengakhirkan sahur. Ini penting. Sebagian tempat itu seberapa jam atau 20 menit itu sudah dibunyikan sirena lah imsak. Ini keliru. Perbuatan seperti ini sudah ada di zaman Ibnu Hajar. Dan walaupun bentuknya bukan sirena. Dikisahkan waktu itu di masjid daerah Damaskus, di daerah Syam. Sekitar seperti jajan, berarti sekitar 20 menit ya. Sebelum subuh, itu lampu-lampu rumah dimatikan semua sebagai tanda untuk imsak. Ini gak boleh. Justru waktu yang orang katakan untuk imsak itu waktu yang paling bagus untuk sahur. Karena antara sahur dan sholatnya Rasul itu seukuran orang baca 50 ayat. Kan tidak lama. Antara azan, antara sahur dengan sholat itu kan, antara azan kan masih ada sholat sunnah, kemudian sholat, yang berarti kan ada juga. Berarti sahurnya udah mepet dengan apa? Subuh. Di antara madarat mengumandangkan azan subuh pada malam Ramadan sebelum waktunya, yang pertama, orang yang ingin sahur tersegah dari makan sahur karena dengar azan, akhirnya menghalangi orang dari kebaikan. Yang namanya muadzin itu kan orang yang diamanati oleh orang untuk azan. Jangan rasa latalan. Ya. Yang mengakibatkan orang yang akan sahur tertahan dari sahur. Orang yang mungkin akan witir, aduh sudah subuh, padahal belum subuh, akhirnya enggak jadi witir. Akhirnya ada orang sholat subuh sebelum waktunya. Banyak sekali konsekuensi ketika seorang muadzin mengumandangkan azan subuh, misalnya di malam Ramadan sebelum waktunya. Efek negatif banyak sekali. Dan tadi sahur itu yang bagus di akhirnya. Sebagian orang jam 12 sahur. Ini bukan sahur, ini makan malam nih. Jam 12, kadang jam 1 ada orang ronda rekantongan sahur jam 1, sahur apa ya kan? Yang paling afdal itu ya seperti tiga malam terakhir, lebih afdal lagi ketika menjelang subuh. Bayangkan, puasa itu bukan untuk menyiksa. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka dipercepatkan, enak ya kan? Kalau zaman dulu orang kalau sudah tidur itu nggak boleh sahur sudah, kalau udah tidur sudah, di situ sudah dihitung puasa sampai besok. Lagi pula buka puasanya tidak langsung ketika matahari tenggelam, ini kan berat. Makanya kita syukur menjadi umatnya Rasulullah. Umat Islam ini umat yang terakhir, tetapi umat yang paling mulia di sisi Allah. Paling akhir datangnya, tapi umat yang pertama masuk dalam surga. Umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diantara contoh menjaga perasaan orang lain. Juga diantaranya adalah apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan muazin pada malam yang dingin atau ketika hujan deras, Rasul memerintahkan muazin untuk mengatakan shallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat tinggal kalian. Hujan yang deras itu kan merepotkan orang ya untuk berangkat ke masjid. Atau dingin yang menggerus sampai turun salju juga satu yang memberatkan orang untuk datang ke masjid. Makanya Rasul memerintahkan muadzin untuk mengucapkan shallu fi rihalikum. Juga di antara bentuk menjaga perasaan orang lain, seorang enggak elok untuk menyebutkan sesuatu yang kaitannya dengan hubungan suami istri di hadapan para ipar atau di hadapan ya saudara-saudara atau keluarga istri. Itu enggak elok. Hal-hal yang terkait dengan masalah hubungan suami istri, hal-hal yang dalam, enggak elok seorang dia misalnya ya menceritakan kepada ya hari kurabannya istri. Jadi kalau dia mau konsultasi kesehatan atau apa, kalau bisa pada yang lainnya. Dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau sering keluar air mani dan beliau malu untuk bertanya langsung pada Rasul. Kenapa istrinya Ali itu putrinya Rasul? Masa mantu tanya kepada mertua hal-hal yang apa? Kayak gini kan izin. Oh ternyata kamu maza ya, sering keluar apa? Majunya kan izin ya kan? Mertua juga mungkin malu juga kalau ditanya seperti itu. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib menyuruh sahabat Al-Mizdad Ibnu Aswad untuk bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan yaghsilu dzakarahu, dia mensuci kemaluannya. Karena orang kalau keluar air mani itu biasanya itunya selalu tegang. Beda kalau keluar sperma, biasanya tidak berapa lama itunya kendur. Maka air untuk mensuci kemaluan ini sangat bermanfaat untuk meredakan, ya, meredakan syahwat orang tersebut. Jadi orang yang keluar air madinya, maka dia diperintah untuk mencuci kemaluannya dan untuk berwudu, sehingga akan berkurang syahwat orang tersebut, ya, mengurangi syahwat orang tersebut. Di sini Ali bin Abi Thalib meskipun malu untuk bertanya langsung, tapi beliau mengutus orang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak pantas seorang itu malu dari bertanya tentang ini. Ali malu untuk tanya langsung, tapi Ali kan lewat orang lain. Yang diinginkan kan apa yang menjadi problemnya terjawab. Sama, misalnya ada orang ingin tanya pada Syekh, mau tanya langsung mungkin malu, boleh nggak bisa? Yang jelas ketidaktahuan jangan bingung, ketidaktahuan jangan dipelihara. Dahulu dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir oleh Mujahid bin Jabal al-Makki. La yadlubuna ilma mustahil wala mustahil. Tidak akan menimba ilmu orang yang isinan, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Mudah-mudahan di masjid taklim malu. Membawa buku malu. Mereka bawa kitab gendera-gendera enggak malu, membawa kitab malu. Kamu pakai ya baju koko, pakai sirwal, pakai apa namanya, sarung ke masjid malu lah. Mereka yang ya para pemuda setan dengan apa baju yang riwal-riwal seperti itu, mereka enggak malu, bahkan mereka mesin di pinggir jalan. Anta alal haq ya akhi, kamu di atas hak Allah, kamu enggak perlu malu. Bahkan sebisa mungkin kamu menjadi teladan, uswah, contoh. Seperti itu. Kemudian, ketika kita mengatakan bahwa termasuk dari bentuk kita cinta pada saudara kita, kita menjaga perasaan orang lain, bukan berarti kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bukan berarti pula kita mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan, dari bahaya orang-orang jahat. Tetap. Kenapa? Kita kan diperintahkan oleh agama dengan sekian banyak perintah. Di antaranya adalah kita diperintah untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang itu orang yang menyimpang pemahamannya, lalu menyebar penyimpangannya, dan banyak orang yang termakan dengan penyimpangannya, di sini kita beberkan. Kalau dia yang dibeberkan pemahaman sesatnya juga terima, saya tidak terima, nama saya disemarkan. Kita kata, saya tidak terima agama kita disemarkan. Mana lebih mulia antara nama agama dengan nama kamu? Ini agama disemarkan oleh kamu dengan pemahaman kamu, saya tidak terima. Kan itu, kalau dia katakan, saya tidak terima, nama saya disemarkan. Loh, yang sedang kita bela ini agama yang disemarkan oleh kamu, oleh pemahaman kamu. Kita lebih tidak terima lagi. Yeah. Kita tidak terima kalau umat ini sesat mengikuti kamu. Jadi, tidak bisa dengan berdalih menjaga perasaan orang lain, kemudian membiarkan bid'ah, membiarkan ahli bid'ah menebarkan pemahamannya. Jangan. Di sana ya ada perintah untuk menjaga perasaan orang lain, di sana pula ada perintah yang lain. Ya. Karena kalau mau ditimbang antara kita menjaga perasaan orang yang menyimpang, yang memang orang tadi butuh untuk diingatkan, diperingatkan. Tapi orang yang menyimpang dia nggak ngerti ya. Kalau bisa diluruskan dengan mudah ya kita luruskan dengan mudah. Tangki kayu yang masih basah itu nggak sama dengan tangki kayu yang kering. Tangki kayu yang basah tidak sama dengan tangki kayu yang kering. Ada yang kalau diluruskan masih jadi apa? Patah misalnya sudah kering. Diluruskan ya apa? Patah. Kalau basah diluruskan masih ada kemungkinan lurus. Ya. Kemungkinan lurus. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apakah boleh seorang menyebutkan nama tunjuk hidung, tunjuk nama orang yang punya pemahaman yang keliru atau menyimpang? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Jangankan punya pemahaman yang menyimpang, yang tidak saja boleh kalau untuk maslahat. Dahulu pernah ketika Fatimah binti Qais, dia menjadi janda dan beberapa orang datang ingin melamarnya. Ini janda kembang ini. Kenapa banyak yang melamar? Muawiyah yang melamar, Abu Jam yang melamar, ini yang melamar. Bingung dia. Karena banyak yang melamar kan gak mungkin satu perempuan dinikah oleh laki-laki kan. datang kepada Rasulullah meminta saran. Wahai Rasulullah, ini beberapa orang datang ingin lamar saya. Ada Muawiyah, ada Bujan. Kata Rasul, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia orang yang kere, yang enggak punya duit. Enggak punya. Wa amma Abu Jahmin fala yad'u an 'atiqihi. Atau an 'atiqihi. Adapun Abu Jaham, maka dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Maksudnya dia seorang musafir atau pedagang keliling yang zaman dulu kalau dagang itu apa? Mikul ya, karena kayak tongkat ya kan. Kasihan kalau seorang punya istri salah, maaf saja ya, pelajar salah saja ya. Kalau zaman dulu ini salah saya berbulan-bulan, kalau sekarang kan pergi pagi, sore pulang buat duit. Beli salah banyak ya kan. Tapi ini bukan seperti dulu mungkin, gambarannya enggak mikul juga. Mungkin enggak setengah hari sudah apa? Pulang. Enggak apa-apa jadi salah. Halal. Kemudian kata Rasul, angkihi Usama, nikahlah kamu dengan Usama. Pada waktu itu aslinya Fatimah kurang demen dengan Usama, karena wala'alam Usama itu ya, untuk ukuran orang Arab kurang ganteng waktu itu, ya kulitnya agak hitam, pesek. Orang Arab kan tirinya agak arah, matung ini saja kan. Tapi karena perintah dari Rasul, akhirnya Fatimah binti Qais nikah. Ternyata setelah ikuti anjuran Rasul, sudah bahagia karena dapat Usama. Lalu Usama itu termasuk anak muda. Anak muda. Tapi hebatnya luar biasa. Dia kepemimpinannya sama dengan ayahnya, itu Zaid bin Haritsah. Jika ketika Rasul sebelum wafat mengutus pasukan, di bawah pimpinan Usama bin Zaid dan di dalam pasukan itu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada pembesar-besar sahabat. Mereka tidak protes. Ini anak muda kok jadi pemimpin atas kami. Oh enggak. Ini Rasul yang ngilir, Rasul tentu lebih ngerti. Kalau Usama itu, waktu itu anak muda, umur sekitar 18-an tahun. Tapi beliau cakap untuk bisa memimpin pasukan. Ya. Dia muda tapi tua pengalamannya. Karena ada orang tua tapi tua umurnya, ya saya tua-tua gagung. Gak berisi lah maksudnya. Cuma tua, ya. Tua umurnya yang gak punya apa-apa. Kalau Usama bin Zaid ini luar biasa. Muda tapi gigi. Intinya barakallahu fikum. Ini diantara hal yang terkait dengan kita menjaga perasaan orang lain. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk seorang mukmin dia mewujudkan rasa cintanya kepada saudaranya. Di antaranya adalah mendoakan kaum mukminin dengan rahmat dan ampunan, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Demikian pula salah satu bentuk kasih sayang terhadap kaum mukminin adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ketika susu beliau meninggal, anaknya Zainab binti Ar-Rasul meninggal, beliau pun berlinang air mata. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal, beliau pun meneteskan air mata. Sampai ditegur oleh seorang sahabat ya Rasulullah. Wa anta, anda meneteskan air mata ya Rasulullah. Dikira oleh sahabat tadi bahwa dulu kan Rasulullah pernah melarang menangis. Ketika apa? Musibah lah Rasulullah meneteskan air mata. Kan nangis. Ternyata menangis yang tidak mengeluarkan suara, yang keras ketika musibah tidak mengapa. Rasul mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yardha rabbuna. mata ini berlinang, hati ini pun sedih. Namun kami tidaklah mengatakan sesuatu kecuali yang Allah SWT itu ridho. Juga diantaranya sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Ar-Rahma bil Mu'minin. As-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Ya, untuk meraih pahala besar dari Allah, banyak pintunya, banyak jalannya. Mungkin kita enggak bisa menenteng senjata terjun di medan laga, berjihad dengan jiwa dan raganya, tapi di sana ada pintu yang lain yang kalau kita amalkan, kita seperti kita mendapatkan pahala mujahid, pahala orang yang berjihad. Kita ketika usaha, apakah bertani, berdagang, berindustri, berkarya atau yang lainnya, ketika kita dapat hasil dulu, sisakan sebagian hasilnya untuk ad-du'afa, para orang lemah, para janda yang ditinggal mati atau dicerai suami, orang-orang miskin yang mereka tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka adalah orang yang rawan untuk dimurtadkan. Para misionaris membidik orang-orang yang lemah secara ekonomi, yang sebelumnya adalah lemah secara iman, untuk dimurtadkan. Sehingga kalau bukan kita yang memberikan uluran tangan pada mereka, siapa lagi? Apa saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang janda, saudara kita yang sakit, yang kesulitan ekonominya, kita menunggu uluran tangan orang kafir? Yang mereka kalau bantu biasanya ada udang di balik satu, ada maksud tertentu. Beda dengan kaum mukminin, didorong oleh rasa cinta, didorong oleh rasa sayang, didorong oleh rasa belas kasihan, dia pun membantu saudara dengan tulus tanpa ada tendensi duniawiyah, tujuan-tujuan duniawiyah. Di saat orang itu miskin, bisa saja dia akan mengorbankan kehormatannya, seperti hadis sahih yang masyhur, ya, seorang wanita dahulu dia berhutang kepada orang lain, maka orang itu mengatakan, saya mengutangi asalkan kamu mau berhubungan badan dengan saya. Perempuan tadi gak mau. Hari demi hari kondisi perempuan ini semakin mengenaskan, maka dia pun datang lagi tolong utangi. Kata laki-laki tadi, iya saya utangi, tapi ada apa? Ya, hadiahnya, yaitu apa? Hubungan sama istri. Akhirnya, dia mau. Dia, karena himpitan ekonomi, bisa saja seorang mengorbankan kehormatannya, bahkan oleh dia mengorbankan agamanya. Orang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang miskin itu, kata Rasulullah, akal qaim alladzi la yaftir wa qaim alladzi la yuftir. Mendapatkan pahala seperti orang yang tahajud terus-menerus tidak mandek, dan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa enggak pernah berbuka, saking apa? Ya. Merepengnya dia dalam puasa. Lihat betapa banyaknya bentuk kebaikan yang menunjukkan bahwa Allah itu maha sayang pada hambanya. Dahulu dikatakan al-khairu kathirun wa qalilun fa'ilun. Yang namanya kebaikan sangat banyak, tapi alangkah sedikit orang yang mau melakukannya. Dan ini adalah belas kasihan Allah kepada hambanya. Jika hamba tidak bisa beramal melalui satu pintu, dia bisa beramal melalui pintu yang lainnya. Kemudian juga diantaranya sabda Rasul yang menjelaskan bahwa Rasul dengan orang yang mengasuh anak yatim nanti di surga, ya, dekat dengan Rasul. Juga diantara bentuk menyayangi kaum mukminin adalah apa yang Rasul sebutkan di Israf Ta'am, Ta'amul Walimah, yud'a ilaih al-ahniya wa yutraq al-fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya, sementara yang miskin ditinggalkan. Kenapa? Ya, karena orang yang kaya itu orangnya sudah cukup. Ada orang miskin yang butuh perbaikan gizi. Tapi gambaran walimah zaman dulu enggak repot-repot, sekarang harus memplopi kondangan apa semuanya. Ya. Walimah aja makan-makan selesai saja. Kadang orang enggak punya duit lah, malu mau datangi walimah masa kosongan, ya kan. Loh, namanya walimah itu undangan makan-makan, bis. Ya kan? Kalau di sana ada ya, kamu membawa sesuatu, ya bagus. Kalau tidak, ya datang saja. Apa akan ditandai, oh ini yang enggak ngasih banget tandai satu centang. Ya, itu keterlaluan seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, dan nanti sebelum berakhir, ini ada pertanyaan berhadiah. Nomor 3 ini terbatas. Ini bagusnya hadiahnya sekarang nanti ya. Enaknya ditanya atau bertanya? Ya. Ah, pertanyaan dulu kita jawab, setelah kita ajukan pertanyaan. Apa hukum orang sholat fardu sambil duduk sementara orang tersebut mampu berdiri bahkan berjalan ke masjid? Beda antara jalan dengan berdiri loh. Kalau jalan kan gerak, berdiri itu apa? Kadang diam. Kalau memang dia berdiri itu, kan ada orang tertentu yang berdiri itu udah gemeteran banget, sudah tua. Ya sudah tua banget. Dia jalan bisa. Tapi kalau untuk berdiri, berdiri itu kan apa ya, posisi kaki itu nyagak banget ya kan. Itu lebih berat daripada kalau jalan. Dan itu kan anggota tubuh ini gerak. Kalau ini kaki kayak apa? Nahan. Kalau memang orang tadi betul-betul ya, walau bisa jalan tapi andai kata kalau dengan berdiri repot banget, ya la yukallifullahu nafsan illa. Tapi kalau dia sehat walafiat kok duduk sementara sholat fardu, ya gak boleh. Karena sholat fardu itu dengan berdiri sebagaimana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dengan khusyuk. Qumu di sini. Ada sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk walaupun sehat walafiat, cuma pahalanya separuh. Sholatul qa'idi 'ala nisfi min sholatil qa'imi. Sholatnya orang yang duduk separuh pahalanya dari orang sholat dengan berdiri. Apa saat yang senang untuk waktu subuh azan dua kali? Bagaimana mekanisme dan persyaratannya sesuai sunnah? Apakah di masjid ini bisa dilaksanakan? Bagusnya kalau dilaksanakan disosialisasikan dulu. Maksud sosialisasikan ini agar orang yang ada di sekitarnya ngerti bahwa oh ya, ini azan pertama, sehingga mereka nggak buru-buru sholat subuh atau mereka buru-buru waktu dia boleh tahu. Jadi Rasulullah sendiri kan menghabarkan seperti itu. Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakudu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal itu azan, itu masih malam. Makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum memandangkan azan. Dan bagusnya ada dua mu'adzin. Jika orang tahu, kalau azannya si Fulan, ya azannya si Fulan, ya berarti azan pertama. Kalau azan ini azan kedua, itu bagus. Makanya kata ulama berlandaskan hadis tadi, inna bilalan yu'adzinu bilaylin fakudu washrabu hatta yu'adzina ibnu mimaktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan itu masih malam. Silahkan makan dan minum sampai ibnu mimaktum yang mengumandangkan azan. Ini kata sendiri lama sebagai bentuk sosialisasi penghabaran sudahlah ya kepada manusia supaya mereka nggak kaget, nggak salah. Bisa boleh-boleh saja di masjid ini. Tapi setidaknya ada semacam sosialisasi supaya mereka paham dan sebaiknya majunya dua sehingga masyarakat ngerti, oh kalau yang azan si bulan berarti azan pertama, kalau si bulan berarti azan ke sembilan. Mekanismenya gampang kok. Insya Allah gak perlu izin sampai apa namanya presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini bagian dari tidak taat sama orang tua? Manakala orang tua saya meminta saya untuk menceraikan ibu dari anak-anak saya, istri ya. Ibu dari anak-anak saya, istri saya ya. Saya di sini, dia sering bertanya. Hanya lantaran istri saya tidak disukai keluarga saya, karena hanya mempunyai akhlak yang kurang disukai atau pernah berbicara keburukan keluarga dan keburukan suami. Dan saya menolak untuk bercerai. Kalau kamu tahu bahwa istri kamu punya perang yang tidak baik, diluruskan. Tapi kalau nggak ada upaya, ya wajar saja kalau keluarga itu nggak kepengen kamu dapat wanita yang apa, jelek akhlaknya. Kalau memang kamu sudah berusaha, kemudian istri sudah mulai membaik, sudah kamu sampaikan sekarang, Pak, Bu, ya istri saya sudah mulai baikan, sudah sedikit berubah. Itu kalau mereka nggak akan memaksa atau meminta kamu untuk menceraikan istrinya. Tapi kalau kamu nggak ada upaya, adanya adalah pembiaran, kamu durhaka di sini. Dengan dalil kisah Ibrahim ketika datang ke Mekah waktu itu untuk tilik, untuk melihat ya Ismail dan istrinya. Waktu itu pas Ismail sudah enggak ada, yang ada hanya istrinya. Maka istrinya ditanya oleh Ibrahim, bagaimana kondisi kalian? Ngeluh perempuan itu. Oh, kondisi kita berat, ekonomi kita berat, gini. Kata Ibrahim, ya sudah. Nanti kalau suami kamu pulang, tolong ya suruh ganti pintu. Itu aja. Ganti apa? Ya, pintu. Atau sangkol pintu lah. Pintu. Betul, Ibrahim pergi, gak berapa lama Ismail datang. Kemudian saya cerita, bertanya, tadi ada orang sini gak? Ada orang tua gini-gini cirinya. Terus apa pesannya? Ya suruh ganti pintu. Ismail langsung paham, berarti suruh ngerai istri. Kemudian suatu saat Ismail nikah dengan wanita lain. Sesaat Ibrahim datang, Ismail sedang di luar, gak ada. Ada istrinya ditanya, gimana kondisi kalian? Alhamdulillah kondisi kalian baik, gini-gini. Menganakan ini. Banyak syukur. Sebelum pulang, Ibrahim mengatakan, dulu sampaikan salam saya pada suami kamu, dan katakan, suruh menjaga pintu. Pulanglah Ismail. Nanti ada orang gak? Ada. Dirinya selesai, oh itu ayat saya. Sekarang pesannya, suruh tetap menjaga pintu. Oh artinya, kamu tetap jadi istri saya. Jadi orang tua kalau menyuruh kepada yang tadi sebenarnya itu perintah yang bagus. Tinggal kamu bagaimana supaya enggak cerai tapi ada upaya gitu loh. Karena cerai itu juga berat ya kan. Yang punya anak dan si tadi ibu anak-anak saya kan berarti ini udah punya anak kan. Kasihan kan. Ya. Kalau kamu kasihan dan kamu tidak ingin durhaka ya berusaha diperbaikilah. Kamu gak ingin nyakiti anak dan istrimu, kamu juga tidak ingin durhaka pada orang tua. Jadilah laki-laki yang apa? Ya, bisa bijak sehingga orang tua akhirnya mencabut keinginan untuk mencerai. Ya, istri kamu juga berubah dari akhlak yang tidak bagus. Bolehkah jual beli kayu kuburan, pohon yang subur di pekuburan? Punya siapa itu? Kalau tanah kuburan biasanya milik pemerintah. Kalau ada orang yang nanam pohon di situ ya diklaim milik apa? Pemerintah desa misalnya. Kalau pemerintah desa yang jual, insya Allah tidak makan. Karena terjadi kalau kayu itu, ya kayu yang memang haram untuk dibelikan, ada nggak ada apa ya? Kalau ganja bukan kayu ya. Ya, ada ganja tumbuh dari kuburan. Jangan dibelikan deh, ya, ditabur aja dibakar. Tapi kalau ada pohon jati misalnya diameter ya 50, kan lumayan ya, laku ya dijual. Ya. Jual, tapi itu kan milik pemerintah, ya, dari desa misalnya. Kita desa yang jual. Oh, itu tumbuhnya di atas kuburan. Bapak saya dulu waktu meninggal tak tanggapi atas jati. Ketentuannya dalam hadis. Laisa li'irqin dhalimin haqqun. Tidak ada hak bagi orang yang nanam secara dolim di tanah orang lain. Jadi kalau kamu nanam di tanah orang yang tanpa izin, kamu enggak boleh nuntut ganti rugi, ya. Kalau dicabut oleh orang itu atau dimiliki dengan itu tanah orang lain kok kamu nanam. Ya. Laisa li'irqin dhalimin haqqun. Jadi wallahu. Suatu keluarga menempati rumah milik seseorang karena rumah tersebut tidak ditempati oleh pemiliknya. Menempatinya secara cuma-cuma, tidak bayar selama lebih 1 tahun. Karena suatu kebutuhan, pemilik rumah tersebut bermaksud menjual rumah yang ditempati keluarga tersebut. Berhubung keluarga yang disuruh menempati rumah itu sudah betah, namun dia belum bisa membeli rumah tersebut karena tidak mampu, maka ketika ada orang lain yang menawar atau bermaksud ingin membeli rumah tersebut, maka dialang-alanginya supaya tidak dibelinya. Bagaimana akhlak atau sikap keluarga tersebut? Ya nggak baik. Ya. Ini artinya, wong dikasih kenyang aja kurang bagus. Dikasih pasti kenyang ya kan? Ini dikasih malah dikasih hati malah minta rempel ya kan? Orang udah dikasih tempat di rumah gratis. Giliran orang yang punya rumah itu mau menjualnya kok dialang-alangi. Ini kan sudah dikasih hati minta apa itu? Ya gak boleh itu kan. Itu hak dia. Ya, kamu kalau ingin nempati walaupun bisa bayar, ya misalnya saya utang dulu atau ini bayar sekian nanti nyicil, bisa kalau kamu udah kadung tadi gitu. Tapi kalau kamu ngalang-alangi orang untuk beli, wah ini berarti sudah bentuk kedzaliman. Allah mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh buat gara-gara terhadap orang sudah berbuat baik. Orang sudah berbuat baik kok kamu bikin apa? Masalah. Allah mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Enggak boleh buat jalan atau gara-gara apa masalah terhadap orang yang muhsin sudah berbuat baik kok kamu bikin gara-gara ya. Enggak boleh yang seperti itu. Ya, Allah. Ini kapan ini pertanyaannya? Ini hadiah dari panitia. Seorang muslim punya hutang pada muslim lain. Muslim yang dihutangi sudah meninggal. Sebelum meninggal berwasiat, nanti hutang kamu bayarkan ke ahli waris untuk bulan 7 hari, 40 hari, tahun, 1000 tahun. Ini tulisannya 1000 tahun ya, 1000 hari, 1000 tahun ya, 1000 hari lah. Nah, di situ 1000 tahun biasanya. Ya kan? Bagaimanakah yang harus dilakukan oleh yang berhutang karena apabila dibayar yang digunakan untuk peringatan 7.40 dan seterusnya adalah uang muslim yang meninggal tadi. Kamu utangnya tempo atau enggak? Kalau temponya itu masih ada 2 tahun jangan bayar karena biar lewat 4 tahunnya, lewat 1000 harinya, ya kan? Kalau utangnya masih dari 5 tahun, nah nanti aja lah. Yang gitu, tapi supaya kamu cepat lepas. Ya. Dan enak, kamu bayarkan, kamu nasabi keluarganya. Kalau misalnya keluarganya nggak ngerti wasiat itu, sudah nggak ngomong apa-apa lah, kamu ingin bayar, nggak coba. Ngomong, dulu bapak kamu wasiatnya gini-gini, nggak perlu. Terus bayar saja, diam. Surabaya kamu sudah lepas tanggungan, tamu di mana apa bukan urusan tamu. Ya. Jadi ini ada beberapa opsi di sini. Kalau memang itu utangnya masih apa? Temponya masih lama, bisa melewati 40 hari misalnya. Yang melewati masa itu ya tolong enggak mengatakan masanya adalah panjang temponya masih. Saya bertanya apa hukumnya sungkeman di hari raya? Sungkeman kayak apa ya sebenarnya? Sebenarnya sungkeman ya sebenarnya biasanya. Biasanya kayak apa? Iya kayak apa bentuknya? Kayak orang sisir ya? Iya. Itu mungkin yang terbayang dalam benak saya seperti itu. Itu sepertinya enggak baik. Yes. Yang namanya menghormat orang tua enggak harus apa? Model seperti kayak sujud gitu loh. Yes. Atau bersimpuh kayak itu enggak perlu. Adapun dalam surat Yusuf wa harru lahu sujada, mereka saudara-saudara Yusuf kemudian sungkem sujud seperti itu mungkin di syariat mereka. Karena ada ayat kan wa harru lahu sujada. Karena setiap nabi itu punya syariat. Nabi Daud punya seruling. Suaranya indah. Tapi kamu kalau mainnya seruling boleh enggak? Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu diberi suara indahnya seperti suara serulingnya Nabi Daud. Entah seruling bambu atau apa enggak artinya jelas. Seruling ya kan? Seruling emas apa enggak arti. Ya. Yang jelas, masing-masing nabi itu beda syariat. Dan sujud dalam Islam itu hanya untuk Allah. Ada satu kejadian yang aneh. Bagian jamaah haji atau umroh yang ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Terkadang melakukan satu tindakan yang menurut mereka itu beradab, tapi itu sebenarnya sudah keluar dari adab. Kadang mereka di tengah-tengah masjid, kemudian keluar sambil apa? Kerudung sampai tangannya nyentuh tanah. Apa? Melewati orang. Ya, misalnya dari apa? Dari pertengahan sol, padahal kan berapa? Ya, 10 meter. Mungkin bisa 50 meter, sampai 100 meter bisa jadi. Kerudung sampai tangannya nyentuh tanah. Sambil orang luar ini ada apa? Jadi saya kok ruku-ruku aja gitu sambil jalan. Ini ya itu ruku itu hanya untuk Allah. Kamu jalan dengan biasa tapi hormat orang ngerti. Jalan orang yang menghormati orang yang jalan orang yang gembelengan itu kelihatan. Jadi enggak perlu apa? Kerunduk sampai apa tangannya nyentuh tanah sampai 100 meter gitu kan. Kalau ada yang mengatakan, tapi ada surat ayatnya wa fid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu untuk orang yang mengikutimu ya Rasul dari kaum ini. Jawabannya, sayapnya orang kan ini. Bukan seperti itu prakteknya, artinya tawadhu. Rendah hati, enggak nyombongkan diri, itu banyak dimaksud. Karena ayat itu kan turun pada Nabi. Apa Nabi prakteknya kayak gitu? Andai kata itu memang seperti itu akan dicontohkan oleh Nabi dan sahabat. Ternyata enggak ada yang kami tahu. Bahkan ketika ada orang datang berani merunduk-runduk, Nabi mengatakan hawin alai innama ana ibnu mar'atin kana ta'kulul badi. Yang maknanya kurang lebih enggak usah kayak gitu pada saya. Saya ini adalah anak seorang yang ibu saya makan dendeng. Orang Arab itu kalau makan dendeng ibarat kita makan jereh. Ya, gesek. Ya. Untuk orang Arab ya istilahnya orangnya sederhana lah, gesek ya kan, kereh. Hawin alaik innama ana ibnu imra'atin kana sa'atul qadi. Tidak usah kayak gitu sama saya. Merunduk-runduk kayak itu. Saya ini tidak lebih dari seorang anak yang ibu saya itu makan dendeng. Ya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan, itu kan ayatnya wahfid janah hatalil mu'mini. Rendahkan sayapmu untuk kaum ini. Kita kan ayat ini turun pada Rasul. Rasul baca dan Rasul sampaikan. Tadi apa seperti itu para Rasul? Ya. Kalau memang itu yang benar, tentu Rasul sudah mencontohkan, sahabat sudah menjalankan. Kalau memang tidak ada, jangan gawe-gawe, jangan buat-buat. Ini menunjukkan bahwa terkadang akal kita menganggap baik, tapi belum tentu menurut syariat itu baik. Sehingga pentingnya di sini kita mempelajari syariat, bukan adat, tapi apa? Syariat. Soalnya ini pertanyaan hajat begini. Apa Ustaz mau tanya, apabila seorang suami sedang punya hajat dengan istrinya, hajat dalam tanda kutip, paham maksudnya, kemudian terdengar azan, manakah yang didahulukan menyelesaikan hajatnya? Atau bersegera mandi kemudian sholat? Kira-kira gimana ya? Seingat saya pernah ditanyakan Presiden Mas Syaih dalam program radio Nurun Ala Jarot tentang masalah ini. Ketika membahas hadis dalam Muntaqal Akhbar dari autor, hadis tentang apabila makan malam sudah dihidangkan, dahulukan makan, lalu situ salah. Ditanyakan yang kurang lebih seperti ini. Kalau ini kan sedang hajat, kalau tadi yang ditanyakan, ketika mau sholat ternyata timbul birahi yang menggebu-gebu. Ya. Ini bagaimana? Lakukan dulu hubungan suami istri. Ya, setelah tenang, baru apa? Sholat. Karena apa? Karena birahi yang menggebu-gebu itu lebih parah daripada nahan makan dan minum. Dalilnya hadis. Afdiru ala ta'ami wa wasyarat wala afdiru alaihin. Tapi saya lupa hadis ini salah atau tidak. Asbiru ala ta'an wa syarat. Saya masih ditanggungkan makan dan minum. Tapi kalau yang itu, tapi enggak tahu ini salah atau tidak hadisnya. Masyur ini. Asbiru ala ta'an wa syarat. Wala asbiru alihinna. Saya masih sabar nahan apa? Makan dan minum. Tapi enggak sabar kalau nahan. Itu. Ya. Terhadap. Wallahualam. Kebenaran hadis tadi walaupun cemas. Jawabannya sepertinya selesaikan dulu hajatnya. Tapi gak usah lama-lama. Hajat itu kan sesuai dengan kebutuhan ya. Yang namanya kualitas kan gak harus apa namanya lama ya. Cepat tapi kualitas itu juga bagus. Menghemat energi ya kan. Yang penting kualitasnya loh ya. Bukan durasi waktunya, maaf. Assalamualaikum. Ada orang miskin tapi enggak sholat dan menafakkan keislaman namun KTP-nya Islam, gitu ya. Dan menampakkan keislaman namun KTP-nya Islam, seperti itu. Ya. Apakah yang seperti ini apabila dinafkahi tetap mendapat pahala yang telah tersebut tadi? Orang yang enggak sholat. Dalam keadaan dia ngerti hukum satu wajib, kemudian dia tidak sholat, dalam keadaan dia sengaja, kafir. Kalau orang berbuat baik pada orang kafir, dapat pahala atau tidak? Intinya gitu kan? Disebutkan dalam Al-Adab Al-Mufrad bahwa yang namanya infak atau berbuat baik kepada siapapun ada nilai pahalanya, ada asar, ya. Karena Allah SWT mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin Auf, dia menyembelih kambing. Dia mengatakan kepada pembantunya, atuhti ini jarin al-Yahudi. Apakah kamu sudah memberi pemberian dari daging kambing ini kepada tetangga kita Yahudi? Kaget pembantunya, Yahudi kok kita bantu? Yahudi kok kita kasih? Kata Abdullah bin Amr bin Auf, ya, dahulu aku mendengar Rasul mengatakan, ma zala Jibrilu yusini biljar hatta zanantu annahu sayuwarisu. Dahulu, ya, dahulu Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira kalau tetangga nantinya akan dapat warisan. Sampai ngira seperti itu. Ini menunjukkan dari para sahabat bahwa tidak mengapa memberi tetangga atau apa yang kafir dari makanan asikor ataupun kurban. Ada pun zakat tidak boleh, karena zakat itu kaum mukminin. Saya tolong jelaskan, apakah Syiah Rafidhah itu puasa Ramadan seperti puasanya umumnya kaum muslimin? Mereka puasa. Setahu saya puasa. Tapi apa dengan puasa kemudian mereka enggak tetap? Mereka tetap meyakini melarat bakar, melarat umar. Apa faedahnya orang puasa? Tapi dia mengatakan Haji Iblis salah alamat. Harusnya Quran turun pada Ali kok turun pada Muhammad. Enggak ada faedahnya puasa mereka. Dia selanjutnya mereka bedani. Kalau haji wukufnya tanggal 8, kita tanggal 9. Kalau azan kita hayya ala sholah, mereka hayya ala khairil amal. Dalam masalah akidah, prinsip saja beda, apalagi masalah fikih atau ibadah. Nah, ini jangan ditambah. Ustaz, apakah tetap wajib menghadiri undangan walimah, sedangkan yang diundang dan yang mengundang tidak saling kenal sama sekali, karena yang mengundang orang lain bukan pemilik hajat dan yang diundang sangat sibuk dan tidak bisa menghadiri. Jawabannya tidak bisa menghadiri, hatta kenal pun kalau tidak bisa menghadiri ya. Jelaskan fikih undang mengundang, jangan ini fikih undang mengundang. Karena di sana ada undangan hajatan walimah, ada undangan akikoh, ada undangan sunatan, ya kan gitu. Banyak undangan, ada undangan makan biasa, undangan tasyakuran, ila akhirih. Kalau sebenarnya ditanyakan, tidak jadi soal apakah yang undang kenal tidak kenal. Contoh, ada orang kaya di satu kampung, dia nikahkan anaknya di kampung diundang semua karena dia nyembelih kerbau 3 atau 5. Diundangi semuanya dengan speaker, dengan apa, pokoknya semua orang kampung sini saya undang. Orang kamu kan belum tentu dia kenal namanya kan, kenal sosoknya, lihat sosoknya juga belum pernah. Datang tetap. Ya. Jadi tidak terbatas ketika itu saling mengenal. Bagaimana tuntutan syariat mengajarkan saling menjaga perasaan dalam hubungan suami istri? Ya, intinya saling pengertian. Sebagaimana Anda wahai seorang suami punya kelebihan, istri Anda juga punya kelebihan. Kalau istri Anda punya kekurangan, kamu pun punya kekurangan. Di antara bimbingan Nabi, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha min khuluqin radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, yakni seorang suami, membenci istrinya karena satu perangai. Kalau dia tidak suka dari istrinya satu perangai, dia akan suka dari istrinya perangai yang lain. Istrinya misalnya ngantukan, tapi kalau masak luar biasa, rumahnya bersih, ngerawat anak bagus, tapi ngantukan nih. Ya tapi ada petasan di pinggirnya aja mungkin nggak bangun. Tapi servisnya wah sudah, pinggir balik sudah. Kamu jangan memandang sisi kekurangannya. Kamu juga lihat sisi positifnya sangat banyak, kamu timbang. Nggak adil kalau kamu yang dibesar-besar, kamu dasar ngantukan kamu. Jangan. Bahkan seorang suami yang baik mencarikan solusi kenapa kok istri saya ngantukan. Oh, jangan-jangan dia darah rendah, jangan-jangan dia punya penyakit liver atau apa. Kan gitu. Dicarikan solusi justru dengan itu. Menjadikan istri yang sembuh, jadi apa namanya, hilang apa yang tidak disukai. Adanya keterbukaan antara suami istri. Buka-bukaan dua dalam nggak apa-apa suami istri. Ya. Penting, ya. Misalnya sekarang istri, mas, apa yang mas tidak sukai dari saya, tolong sampaikan. Itu bagus, ya. Keterbukaan di sini. Jangan suaminya sebenarnya sudah enggak senang idan ini, kemudian istrinya enggak ngerti, ya, menjadi bom. Waktu bisa meledak, bisa terjadi perceraian. Keterbukaan. Saling memaklumi. Dan jangan seorang suami minta istrinya itu selalu tampil prima. Ya, karena apa? Dahulu ulama mengatakan kamalul hali minal muhal. Sempurnanya kondisi satu hal yang mustahil. Orang ada saja kekurangan. Ada saja hal-hal yang mungkin tidak berkenan dalam hati. Tapi manakala itu semua ditimbang dengan kebaikan-kebaikannya, akan larut ya di dalam lautan kebaikan. Ya, tidaklah air yang setitik yang kotor bisa merubah air yang jernih yang banyak. Anggaplah itu hanya bagian dari romantika kehidupan yang seorang suami istri mereka saling memahami. Tanpa seperti ini sudah berubah. Adanya saling memahami, memaklumi, pengertian, istilahnya lah, pengertian. Kata sahabat Ibn Abbas, sungguh saya terkadang beriat untuk melayani istri saya, sebagaimana saya suka kalau istri saya beriat untuk saya. Seorang perempuan pun senang kalau lihat suaminya itu wangi, dia suaminya ganteng, ya kan? Sebagaimana seorang istri harus lebih senang lihat istrinya ganteng, cantik dan rapi, ya seperti itu.
Sama.
Ya, apa kira perempuan juga nggak punya perasaan? Ya, mereka juga mengatakan kami juga dia punya perasaan gitu. Tolong jaga perasaan kami. Ustaz, jika ada yang ditimpa pailit, brut, dan tidak mampu zakat fitrah untuk keluarganya, bolehkah zakat dengan berhutang atau menjual perkakas di rumah untuk beli beras guna berzakat? Kalau boleh, boleh. Kalau harus, tidak harus. Kalau boleh kan, siapa yang larang orang punya perkakas, mau dibol, mau diberikan, terserah. Tapi kalau harus, jangan mengharuskan, karena dia fakir. Bahkan kalau kamu fakir, kamu yang dikasih zakat, kan enak. Ya kan? Kalau punya dizakati, kalau nggak punya, dapat zakat. Enak kan ya, inilah. Ya kan? Baik. Tinggal, ini gimana nih ya, teknis pertanyaannya. Baik, ini ada tiga buku. Pertanyaan langsung aja lah ya, coba tertulis. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beberapa contoh sebagai pengamalan atau perwujudan dari mencintai kaum ini. Coba ada yang bisa menyebutkan contoh dari Ar-Rasul sebagai pengamalan mahabbatul mukminin dalam mencintai orang beriman. Hadiahnya ini. Sat. Gimana ini? Ini dari panitia bukan dari saya. Hah? Iya, Pak. Ar-Rasul memisalkan seperti bangunan. Terus? Baik. Bagus. Tapi yang diinginkan contoh dari Rasul, perbuatan Ar-Rasul. Contoh dari perbuatan Ar-Rasul. Iya. Apa contohnya? Nah, kamu? Ya. Iya. Contoh dari Rasul. Itu masih hadis atau kaidah? Contoh dari Rasul. Rasul loh maksudnya. Ya. Memberi izin pada para pemuda yang sudah rindu pada keluarganya untuk segera berjumpa dengan keluarganya. Baik. Tadi pertanyaan jadi contoh dari Rasul gitu. Kemudian ini kita yang kedua kita bukti. Dan ini. Sebutkan contoh dari praktek praktek tidak jadul amalan bahwa Anda mencintai orang yang beriman baik masih hidup atau sudah meninggal. Praktek amalan yang padanya terkandung Anda mencintai saudara Anda baik yang sudah yang masih hidup atau sudah meninggal. Mendoakan kebaikan dan ampunan untuk kaum muslimin. Ahya'an wa amwatan. Ya. Gitu ya. Benar atau salah? Baik. Baik. Masya Allah. Berarti nyantai lah ya. Sebutkan contoh yang menunjukkan kaidah balasan setimpal dengan amalan. Sebagai contoh bagi kaidah balasan setimpal dengan perbuatan. Terserah. Hah? Kaidahnya tadi balasan setimpal dengan amalan. Itu kaidahnya. Contohnya apa? Iya contohnya. Mungkin? Iya, contohnya apa? Itu kaidahnya. Itu bahasa Arabnya tadi. Contohnya apa? Hah? Iya. Menebarkan salam. Terus balasannya disalami. Iya, jauh-jauh apa yang sudah disampaikan saja, nanti yang lain ya ganti. Iya. Hah? Sulul walidain, apa contohnya? Ah. Ayah kamu. Yang ini ya belakang. Iya. Itu tepat juga. Sebenarnya tepat semuanya, tapi yang lebih spesifik lebih apa? Spesifik semua benar semua tapi enggak keliru, lebih spesifik. Ah, yang lainnya. Ya, yang seperti tadi kemarin ini. Lebih spesifik ya. Iya. Masya Allah. Sama ya tadi, yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik. Eh benar semuanya, enggak salah. Kalau di bagian semua enggak bisa nih. Eh, saya inginkan yang lebih spesifik. Hah? Anggap? Hah? Iya. Orang yang menebarkan aib di dunia, dia akan, aibnya akan dibongkar. Ini kan spesifik lebih apa? Spesifik kan? Orang menutup aib akan ditutup. Orang yang menebarkan, membebaskan akan dibebaskan. Itu ini jawabannya lebih apa? Jadi seperti itu. Assalamualaikum. Ya. Kita ngaji di sini. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.